Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Председателот Тево Пендаровски беше во посета на Италија. По средбата со неговиот домакин Серджо Матарела соопшти дека официален Рим ќе бара уште во текот на овој месец во Лондон да се отпори темата за проширувањето меѓу министрите за надворешни работи на Европската унија.
Италија покрена иницијатива и таа денови е веќе прифатена. Ќе има вореден самит на Советот за општи работи на Европската унија кој ги подготвува главните самити на шефови на држави и влади во Брисел, на кој ќе се разговара само за едно прашање, интеграцијата и почнувањето на пристапни разговори на Албанија и Северна Македонија со Европската унија. Значи, на италијанска иницијатива, на италијанско инсистирање, ние добиваме воредна седница на Советот за општи работи и затоа можеме само да им се заблагодариме на нашите италијански пријатели.
Македонскиот председател на средбата со италијанскиот домакин Матарела потенцирал дека Македонија нема друга алтернатива освен интеграцијата во Европската унија и дека за нас не се прифатливи алтернативни модели за градење на односи на земјите од Западен Балкан со унијата, различни од стандардите што ги поминаа сите членки во ЕУ како кандидати. Од Брисел стигна веста на агенцијата МИА во која се вели дека Македонија повторно ќе се најде на дневен ред на Министерскиот совет на Европската унија на 19 ноември. Но се додава дека сепак заклучоци од овој состанок не се очекуваат. Поред европските дипломати во Брисел, се очекува Франција да поднесе подетални предлози за реформите во процесот на проширувањето. Се шпекулира дека Париз ќе предложи решенија кои ќе возможат земите кандидати да можат побрзо да ги користат предностите на унијата во областите во кои ќе остварат напредок, притоа не чекајки на полноправно членство. За блокадата на Македонија се разговарало и на завчерашниот неформален амбасадорски состанок во Брисел. И евроамбасадорот во Македонија Самуил Жбогар вели дека е рано да се зборува за новата методологија во ЕУ, но порачува дека фондовите и поддршката за Македонија остануваат. Мета дека високата политика треба да се остави во Брисел, но истакнува дека европската делегација која е во Македонија останува тука без оглед дали Македонија добила или не датум за почеток на преговорите со унијата. Жбогар додаде дека Европа е тука и со своите нови и идни фондови, посебно во општините.
I should leave the high politics to member states and to discussions in Brussels. What we as the EU delegation, with me as the ambassador of European Union, should focus now is what I can do, what we can do as delegation here in the country to demonstrate to people that we are here to support, we'll continue to support and be present. That's why we opened Europe House in Skopje, where we hope the young people will find a home, will find a place to meet, to have fun, to enjoy, to learn, to innovate and create. That's why we are now reaching out to municipalities, where citizens live, to help mayors and municipalities improve lives in municipalities so that people will start feeling Europe in their environment. No matter whether we open or we don't open negotiations. The rest of the discussions, I think I will let's wait and the news will come when the time will be right.
Владата на Заев е падната, а процесот на проширувањето на Европската унија е загрозен, анализира еден од највлијателните американски медиуми New York Times, а пренесе телевизијата Алфа. Во текстот посветен на работата на францускиот председател по негативниот исход на последниот ЕУ самит, се вели дека одлуката на Емануел Макрон за вето за нашата земја за почеток на преговорите била шок за Македонија. Мала држава која направила се што барал Брисел, клучувајќи и промената на името за да ги задоволи грците. Сето тоа резултирало со тотално нарушување на позицијата на владата, пишува New York Times. Во Македонија владата на премиерот Зоран Заев е сега колабирана и процесот на проширувањето на ЕУ е доведен во прашање, пишува Весникот. Ревизијата на процедурата за проширување беше клучен аргумент за ветото на францускиот председател за почеток на преговорите за Македонија, пишува New York Times. Макрон беше осамен меѓу 28 земји членки во ставањето вето за Македонија за започнување на пристапните преговори. Но Макрон одненадеж аргументираше дека процедурата на проширувањето на Европската унија треба да биде ревидирана, се вели во текстот. Потекот на Макрон се анализира како негово опозиционирање во однос на екстремно десничарската партија во пресрет на претседателските избори во 2022 година, пишува New York Times. На SBS слушате вести од Македонија. Меѓу надежите и очекувањата за членство во НАТО и добивањето датум за почеток на преговори со ЕУ, пред македонските граѓани се исправија дилемите околу новиот изборен парламентарен циклус. Изборниот модел не треба да се менува неколку месеци пред предвремените избори, порачува ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ. Изборниот законник ќе се менува, но само по дело што подразбира вградување на препораките на ОПСЕ и ОДИХР и ЕУ. Текстот на законот не делава бил усогласен во Министерството за правда на состанокот меѓу релевантните партии со заинтересираните граѓански и меѓународни организации, објаснува Артан Груби.
Веќе сме усогласиле текст на предлог закон кој што ги инкорпорира во себе сите препораки на ОПСЕ и на ОДИХР од последните три процеси изборни, значи председателски, референдум и локални избори, и во тој предлог не се дискутира околу изборен модел. Абсурдно е да се дискутира промена на изборен модел во изборна година, а уште помалку во предвремени избори и на 5 месеци пред одржување на тие избори.
ВМРО-ДПМНЕ го сака мнозинскиот систем, но бара евентуалното менување на изборниот модел да се прави со консензус и да не биде непосредно пред избори, изјави генералниот секретар Игор Јанушев.
Менување на изборниот модел на закажани и договорени избори на неколку месеци од сега, исто така од правна гледна точка и од аспект на изборите и граѓаните, исто така во моментов сметаме дека не треба да се случи. Меѓутоа, секако дека она што го предлагаме, го оставаме како една отворена врата да продолжиме со разговорите, нормално ако најдеме заеднички јазик, она како што е правено секогаш во минатото, со консензус помеѓу политичките партии, истото да се случи во идниот период.
Се да се ме смета дека доколку мнозинството пратеници поддржува една изборна единица, изборниот модел може да биде изменет. Веќе информиравме дека поддршка за една изборна единица даде и премиерот Заев. 15 пратеници од помалите партии најавија дека нема да гласаат за менување на изборниот законник доколку не се смени и моделот. Најубаат посебен предлог закон и нивно учество во меѓупартиските разговори. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Јанушев, одговарајќи на новинарско прашање за односот на партијата кон поранешните 8 теми на пратеници, рече: нема место во ВМРО-ДПМНЕ за пратениците кои веќе беа исклучени од партијата.
Ние остануваме нормално на нашиот став. Многу пати ова се разговарало во јавноста, во особено во периодот пред речиси една година. Така да дополнително да коментирам ставови или да коментирам одредени дејанија на одредени луѓе кои што се надвор од партијава, навистина мислам дека нема потреба. Сепак ние сме најголема и најсериозна партија во Република Македонија. Мислам дека треба да останеме на некој ниво во однос на нели коментирањето и гледањето на работите.
8 темина се најдоа во центарот на интересот на медиумите, од кој еден од нив пратеникот Зекир Рамчилович, како што јавиме и на SBS, од опозиција се префрли во редовите на власта, која го предложи и за подпредседател на собранието. Рамчилович не преминува во ДУИ, оттаму ја демонтираа спекулацијата. Владината пресслужба соопшти дека големото количество опасни експлозивни ствари, лоцирани меѓу населените места Новосело и Волково, Скопско, што неколку години престуваше едно од најголемите загадувачки жаришта и опасност за животната средина, безбедноста и за здравјето на граѓаните, е острането од територијата на нашата држава. За остранување на неколкуте тони застарено ракетно гориво, за градобини ракети и друг експлозивен материјал, имот на поранешната компанија АД ТЕАС Темко, кои со години лежеа во товаришен простор во населеното место, првично биле побарани 850.000 евра. Но од владата потенцираа дека наместо трошок за граѓаните на нашата земја, организирале постапка за продажба и чистење на теренот, согласно процедурите за управување и транспортирање на опасни материи, без ниту денар надомест за компанијата што ја спроведе постапката. Постапката за повик и изборна понуда за оваа акција се посочува ја спровел генералниот секретаријат, постапувајќи согласно заклучокот на владата донесен на 118-тата владина селница, при што била прифатена понудата на компанијата Трајал од Србија, се вели во соопштението од владата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.